12-րդ. Մուրթազա Փաշան այլևս ոչինչ չկարողացավ հորինել։ Ալլահը ձեզ հետ, գնացեք։ Պյոտրը տագանրոք վերադարձավ նավատորմի հետ։ Օգոստոսի 28-ին, վերցնելով դեսպանին, ատենադպրին ու թարգմանիչներին, թուրքական 4 ռազմանավերի ուղեկցությամբ կրեպոստը շրջանցեց Կերչի հրվանդանը և թույլ քամու տակ լողաց Ղրիմի հարավային ափերի երկայնքով։ Թուրքական նավերը հետևում էին փրփուրի մեջ, խելին կպած։ Առջևի նավի մեջ վերահսկիչն էր։ Հասան Փաշան մնացել էր Կերչում։ Ամենավերջում խնդրեց իրեն գրավոր վկայագիր տալ, որ ցարական դեսպանը ինքնագլուխ է գնում, իսկ ինքը Հասանը խորուրդ չի տվել։ Բայց ցույնը մերժվեց նրան։ Բալակլավան երևալուն պես վերահսկիչ նավակ նստեց, հավասարվեց կրեպոստին ու խնդրեց բալակլավա մտնել, թարմ ջուր վերցնելու։ Փութաջանորեն շարժում էր խալաթի թևքերը, ցույց տալով շիկավուն բլրակները։ «Լավ քաղաք է, մտնենք, խնդրում եմ»։ Նավապետ Պամբուրգը բազրիքին կրթնած թնդաց վերևից։ «Կարծես թե չենք հասկանում, վերահսկիչն ուզում է բալակլավա մտնել, որ մի լավ բախշիշ առնի բնակիչներից, դեսպանական պարենամթերքի համար»։ «Մեր տակառները լիքը ջուր են»։ Վերահսկիչին մերժեցին, քամին զովացավ։ Պամբուրգը նայեց երկնքին ու հրամայեց առագաստները շատացնել։ Թուրքական ծանր նավերը նկատելիորեն ետ մնացին։ Առջևի նավի վրա ազդանշանային դրոշակներ բարձրացան։ «Առագաստները պակասեցրեք»։ Պամբուրգը հեռադիտակն աչքին դրեց, հայհոյեց պորտուգալերեն։ «Արագ իջավ ցած»։ Ընկուզենու փայտով ճոխ կահավորված ընդհանուր նավասենյակ։ Այնտեղ սեղանի մոտ փայլեցրած օթոցին նստած նավաճոճումից տարապում էր դեսպան Եմելյան Ուկրաինցևը։ Աչքերը փակ էին, կեղծամահանել ու սեղմել էր ձեռքի մեջ։ Պամբուրգը կատաղած էր։
«Այդ պատանիներն ինձ հրամայում են առագաստները պակասեցնել, ես չեմ լսում, բաց ծով եմ դուրս գալիս»։
Ուկրաինցևը միայն կեղծամը թափտվեց թույլ-թույլ։
«Որ ուզում ես գնա»։
Պամբուրգը բարձրացավ վեր, կանգնեց խելին, նավապետի կամրջակին, բեղերը ոլորեց, որ չխանգարեն բղավելուն։
«Բոլորը վեր, լսիր հրամանս, բարձրացնել ֆոր բոմբրամսելները, գրուտը, գրյուս բոմբրամսելները, ֆոր ստենգաստրակսելը, ֆոկաստակսելը, թեքվիր ձախ, այդպես»։
Կրեպոստը ճռնչալով ու թեքված շրջադարձ արեց, առագաստներով մեկ քամի առավ և հեռանալով ասես կանգնած մնացած թուրքերից և Քսինյան Պոնտոսով ուղիղ դեպի Ցարեգրադ սլացավ։ Սաստիկ թեքված նավը թռչում էր մթին ու կապույտ հյուսիս արևելյան քամուց փրփրած ծովի վրայով։ Թվում էր, թե ալիքները բարձրացնում են փրփրադես կատարները, նայելու համար, թե դեռ երկար պիտի հենց այնպես սուրան, արևախան ձափին հասնելուց առաջ։ Անձնակազմից 16 հոգի, հոլանդացիներ, շվեդներ ու դանյացիներ, բոլորն էլ ծովային 5 այլեր, ալիքներին նայելով ծխամորճ էին փստացնում։ Հեշտ ու հանգիստ ընթացք էր։ Այնինչ անձնակազմի զինվորների կեսը փռված էր նավամբարներում, ջրով ու աղ դրած մսով տակառների արանքում։ Պամբուրգը հրամայեց բոլոր հիվանդներին օրական 3 անգամ օղի տալ։ «Ծովին պետք է ընտելանալ»։ Մի օր ու գիշեր լողացին, երկրորդ օրն անցան ստորջրյա խութերից։ Նավը թաղվում էր, ջուր առնում, փրփուրի թաղանթը ծածկում էր ամբողջ տախտակամածը։ Պամբուրգը, փնչացնելով, միայն կաթիլներն էր սրբում բեղերի վրայից։ Ծովաճոճումից շատ տառապեց դեսպանախումբը։ Ուկրաինցևը և ատենադպիր Չերեդևը նավախելի փոքրիկ, նոր ներկած նավասենյակ խցիկում պառկած, գլուխները կտրում էին բարձերի վրայից, դուրս նայում քառակուսի լուսամուտից։ Ահա և լուսամուտը դանդաղ ընկնում էր ցած, ալիքների մեջ։ Կանաչ ջրերը թշշալով բարձրանում էին 4 ապակիների վրա, ծանր ճողփյունով փակելով նավախցի լույսը։ ճրճրում էին միջնորմները։ Ցածրիկ առաստաղը փլչում էր ասես։ Դեսպանը և ատենադպիրը տնքոցով փակում էին աչքերը։ Սեպտեմբերի 2-ի ջինջ առավոտյան Յունգան, որ մի կալմիկի ճուտ էր, կայմահարթակի տակառի միջից բղավեց. «Ցամաք»։ Մոտենում էր Բոսֆորի երկնագույն գոգավոր ուրվագիծը։ Հեռվում շեղ առագաստներ էին երևում։ Թևին տալով մոտեցան ծովորորները, ճղավելով պտույտ տվեցին բարձր ու դրվագանախ շխելի վրա։ Պամբուրգը հրամայեց բոլորին վեր բարձրանալ, լվացվել, կաֆտանները մաքրել, կեղծանները դնել։ Կեսօրին բոլոր առագաստները պարզած կրեպոստը հինավուրց պահաշտարակների մոտով մխրճվեց Բոսֆոր։ Պատնեշաթմբի կայմի վրա ազդադրոշակներ վերթռան։ «Ում նավն է»՝ Պամբուրգը հրամայեց պատասխանել։ «Հարկ է ճանաչել մոսկովյան դրոշը»։ «Ափից, լոցման վերցրեք»՝ Պամբուրգը պատասխանեց։ «Առանց լոցմանի ենք գնում»։ Ուկրաինցևը հագավ ոսկե կարտրեզներով մորեգույն կաֆտանը, դրեց փետրազարդ գլխարկը։ Ատենադպիր Չերեդիևը ոսկրոտ ու սրակիտ սուզդալյան ոճի նահատակի նման հագավ արծաթակար կանաչ կաֆտանը և նույնպես փետրազարդ գլխարկ դրեց։ Թնդանոթաձիգները կանգնած էին թնդանոթների մոտ, մուշկետակիր զինվորները միջնատախտակամածի վրա էին։ Նավը սահում էր հայելանման նեղուցով։ Ձախից չորացած բլրակների արանքում եգիպտացորենի չհավաքած արտեր էին, ջրհաններ, ոչխարի հոտեր զառիթափի վրա, ձկնորսական քարաշեն հյուղակներ, ծածկված եգիպտացորենի ծղոտով։ Աչափին փարթամայգիներ էին, սպիտակ պարիստներ, կղմինդրե տանիքներ, ջրի մոտ իջնող սանդուղքներ։ Սև կանաչ ծառերը, նոճիները բարակ էին իլիկի պես, մացառով պատված ամրոցի ավերակներ, ծառերի կատարներից այն կողմ կլոր գմբեթ ու մինար է։ Ավելի մոտենալով ափին զարմանալի պտուղներ տեսան ճյուղերից կախ, ձիթենու և վարդի բույրեր եկան։ Ռուսները զարմացած էին թուրքական հողի պերճությամբ։ Բոլորն ասում են, իբր տկլոր են բասուրմանները, միտես ոնց են ապրում։ Սփռվեց խորունք, ասես հեռաստաններում թաղվող ոսկի վերջալույսը։ Արագորեն շարագունելով մարեց, արնաներ կանելով Բոսֆորի ջրերը։ Խարիս խցկեցին Կոստանդնուպոլսից երեք մղոնի վրա։ Գիշերվա կապույտի մեջ խոշոր աստղեր վառվեցին, ինչպիսիք Մոսկվայում չէին տեսել։ Մշուշի պես անդրադարձվել էր ծիր կաթինը։ Նավի վրա ոչ ոք քնել չէր ուզում։ Նայում էին խաղաղված ափերին, ականջ դնում ջրհանի ճռռոցին, ծղրիտների ծկրթոցին։ Շներն էլ էին այստեղ առանց նահատուկ հաչում։ Ջրերի խորքում սուրում էին տարօրինակ լուսարձակ ձկներ։ Զինվորները խաղաղված նստած թնդանոթների վրա խոսում էին. «Հարուստ երկիր է, ու պետք է, որ հեշտ ապրեն էստեղ»։ Մտազբաղ նայելով մոմի լույսին, որից խամրել էին նավախելի խցի պատուհանից երևացող խոշոր աստղերը, Եմելյան Ուկրաինցևը զգուշությամբ թաթախում էր սագի փետուրը, ստուգում, որ մաշ չմնա ծայրին։ Նման դեպքերում կեղծամին էր քսում, և գաղտնագրով անշտապ նամակ էր գրում Պյոտր Ալեքսեևիչին։ «Այստեղ մի օրվա չափ կանգնեցինք. ամսի 3-ին հասան ետ մնացած թուրքական նավերը»։ Վերահսկիչը լաց լինելով կշտամբում էր մեզ, թե ինչի առաջանցանք։ Սուլթանը կհրամայի իր գլուխը թռցնել դրա համար, ու խնդրեց իրեն սպասել այստեղ։ Սուլթանին ինքը կհայտնի մեր գալստյան մասին։ «Մենք հանձնարարեցինք, որ սուլթանի մոտ ընդունելությունը լինի ըստ ամենայնի արժանապատիվ»։ Երեկոյան վերահսկիչը ետ եկավ Ցարեգրադից ու հայտարարեց, որ սուլթանը մեզ կընդունի արժանապատիվ և սանդալներ կուղարկի մեզ տանելու, իրենց նավակներին սանդալ են ասում։ Պատասխանեցինք, որ չէ, մեր նավով կհասնենք, ու այդպես վիճեցինք ու համաձայնության եկանք, որ սանդալներով կգնանք, բայց առջևից կրեպոստը պիտի լինի։ Հաջորդ օրը սուլթանական 3 սանդալ ուղարկեցին, գորգերով ծածկված։ նստեցինք նավակները և մեր առջևից լողաց գրեպոստը։ Շուտով տեսանք Ցարեգրադը, որ զարմանահրաշ մի քաղաք է։ Պարիսպն ու աշտարակները չնայացին են, բայց շատ ամուր են սարքված։ Ամբողջ քաղաքը կղմին դրածածկ է։ Խիստ զարմանահրաշ ու հոյակապ մեջիդներ կան, սպիտակ քարից սարքված, իսկ Սոֆիան ավազաքարից է։ Թե Ստամբուլը և թե Պերա թաղամասը ջրից երևում են, ինչպես ափի մեջ։ Մեր տյառն ընդառաջի արթիվ ափից համազարկ տվեցին, և նավապետ Պամբուրգը պատասխանեց բոլոր թնդանոթների համազարկով։ Կանգ առանք սուլթանական հարեմի դիմաց, որտեղից պարսպի վրայից մեզ էր նայում սուլթանը։ Նրա գլխավերևում մեծ հով հար էին բռնել, ու հով էին անում նրան։ Ափին մեզ դիմավորեցին 100 հեծյալ չավուշ և 200 ենիչերի, բամբուկ և բրերով։ Իմ և ամենադպրի համար շքեղ լծասարքով ձի էր բերեցին։ Եվ հենց նավակից իջանք, չավուշների պետը ողջությունը սարցրեց։ Նստեցինք ձիերը և գնացինք նստավայրը, նեղ ու ծուրտիկ բազմաթիվ փողոցների միջով։ Մեր կողքից ահագին ժողովուրդ էր վազում։ Քո նավի վրա այստեղ շատ են զարմացած։ Ո՞վ է սարքել ու թե ինչպես է ծանծաղ ջրերով տոնից ելել։ Հարցնում էին, թե շատ նավեր ունես ու ինչքան են մեծ։ Պատասխանեցի, որ շատ են ու հարթահատակ չեն, ինչպես ստում են այստեղ, լավ էլ լողում են ծովերով։ Հազարավոր թուրքեր, հույներ, հայեր ու հրեաներ են գալիս կրեպոստը տեսնելու։ Սուլթանն էլ եկավ, նավակով 3 անգամ պտույտ տվեց նավի շուրջը։ Ամենից շատ գովում են առագաստներն ու ճոպանները ամրության համար, և կայմափայտը, ոմանք էլ ասում են, թե ամուր չի սարքված։ Կներես, ինձ թվում է այսպես, ծովով, որ լողում էինք, քամին էլ շատ ուժեղ չէր, իսկ ռեպոստը շատ էր ճրճրում, կողքի թեքվում ու ջուր էր առնում։ Կառուցել են Օսիպնայը ու Ջոնդեյը, կարծում եմ ոչ առանց շահի։ Փոքր բան չէ նավը, մի կարգին քաղաքարշ է։ Այստեղ գալիս նայում են, բայց առնելու չեն խոսում, առնող չկա։ Կներես, իմացածիս պես եմ գրում։ Իսկ թուրքերն իրենց նավերը կառուցում են խիստ հիմնավոր և ամուր, և շատ պինդ են միակցում, մերինների ցածր են, բայց ջուր չեն առնում։ Մի հույն ինձ ասաց, թուրքերը վախենում են, եթե ձերը ցարական մեծությունը սև ծովը փակի, Ցարեգրադում սով կսկսվի, որովհետև հացը, յուղը, անտառանյութը, ցախը այստեղ են բերում Դանուբյան քաղաքներից։ Այստեղ լուրեր են պտտվում, որ քո նավատորմով արդեն եղել ես Տրապիզոնի և Սինոպի մատույցներում։ Ինձ հարցրեցին այդ մասին, պատասխանեցի, որ չգիտեմ, իրար հետ եղած ժամանակային կողմերը չես գնացել։ Պամբուրգը սպաների հետ գնաց Պերա, եվրոպական որոշ դեսպանների ողջությունը հարցնելու։ Հոլանդական և ֆրանսիական դեսպանները ռուսներին սիրալիր ընդունեցին, շնորհակալություն հայտնեցին և խաղողի գինի մատուցեցին, ցարի կենացը խմելու համար։ Ապա գնացին անգլիական դեսպանի նստավայրը։ Գլխադռան մոտ իջան ձիերից, դուռը թակեցին։ Հրաշեք մորուքով, սաժենանոց հասակով մի սպասավոր ելավ։ Դուռը կիսափակ, հարցրեց, թե ինչ են ուզում։ Պամբուրգը, աչքերից կրակ թափելով, ասաց, թե ովքեր են և ինչու են եկել։ Սպասավորը դուռը փակեց ու բավական ուշ ետ եկավ, չնայած մոսկովցիները փողոցում էին սպասում, ու ծաղրաբար ասաց. «Դեսպանը սեղան է նստել ճաշելու», և հրամայեց ասել, որ նավապետ Պամբուրգի հետ տեսնվելու կարիքը չունի։ «Ուրեմն դեսպանի տասա, որ թող ոսկորը բկին մնա», բղավեց Պամբուրգը, կատաղած թռավ ձիու վրա և քշեց աղյուսե ցածր աստիճաններով, փողոցի մանրավաճառների, տկլոր երեխաների, շների մոտով, դեպի ներքև, Ղալաթա, ուր դեռևս առավոտյան իր վաղեմի մտերիմներին էր տեսել, խորովածանոցներում ու սրճարաններում, հասարակած տների դռների առաջ։ Պամբուրգն ու սպաները այստեղ հունական դուզիկ կոչվող կինով հարբեցին սաստիկ, Աղմկեցին ու անգլիացին ավաստիներին կրվի մեջ էին քաշում։ Հավաքվեցին նրա մտերիմները, հեռավոր նավարկության ղեկապետեր, Ղալաթայի խորշերում թաքնվող նշանավոր ծովահեններ, ամեն կարգի մութ մարդիկ։ Բամբուրգը բոլորին հրավիրեց կրեպոստ խնջույքի։ Հաջորդ օրը մակույկներով սկսեցին նավին մոտենալ տարբեր ազգության նավաստիներ. Շվեդներ, հոլանդացիներ, ֆրանսիացիներ, պորտուգալացիներ, մավրեր։ Ոմանք կեղծամով ու մետաքսեգուր պաներով էին, սուսեր ունեին, ոմանց գլխներին կարմիր թաշկինակ էր կապած, կոշիկը բոբիկ ոտքին հագած, ատրճանակները լայն գոտիների տակ խրած մարդիկ կային, ոմանք էլ կաշվե բաճկոնակներով էին ու աղած ձկան հոտ բռնած զուտվեստկաներով։ Խնջույքի նստեցին բաց տախտակամածի վրա, սեպտեմբերյան չայրող արևի տակ։ Բոլորինի տես, պարսպից այն կողմ սուլթանի մռայլ, խիտ վանդակաճաղերով պատված պատուհաններով պալատներ։ Նեղուցի մյուս ափին սկյուտարի փարթամայկիները ու պարտեզները։ Պրեոբրաժենցիները և Սեմյոնովցիները եղջրափողեր էին փչում, գթալ զարկում, պարեղանակներ էին երգում, գարուն սուլում թռչնաձայն։ Արծաթափոշով շպարված կեղծամով, ժապավեն ու ժանյակով, մորեգույն բաճկոն հագած բամբուրգը, գավաթը մի ձեռքում, թաշկինակը մյուսում, տաքացած ասում էր հյուրերին. «Թե 1000 նավ պետք եկավ մեզ, 1000-ը կսարքենք, 80-100 թնդանոթի նավերի հիմքը դրել ենք արդեն. Հաջորդ տարի մեզ սպասեք միջերկրական ծովում, սպասեք մեզ Բալթիկ ծովում. Բոլոր հայտնի նավաստիներին ծառայության ենք վերցնելու, օվկիանոսել ենք դուրս գալու»։ «Սալյուտ», գոռում էին կարմրատակած նավաստիները, «Սալյուտ նավապետ Բամբուրգին»։ Ծովային երգեր ձգեցին, դոփում էին ոտքերով, քամի չկար, և ծխամորճի ծուխը սփռվում էր տախտակամածի վրա։ Չնկատեցին, թե ինչպես մայր մտավ արևը, թե ինչպես ատտիկական աստղերը լուսավորեցին այդ արտասովոր խրախճանքը։ Կեսգիշերին, երբ ծովային գայլերի կեսը խռմփացնում էր, ոմանք սեղանի տակ պառկած, ոմանք էլ փոթորիկների մեջ ճերմակած գլուխները մատուցարանների արանքում դրած, Բամբուրգն իրեն գցեց կամրջակ. «Լսիր հրամանս, թնդանոթաձիքներ, տեղերում, տեղադրել լիցքը, պնդացնել լիցքը, պատրույգները վառիր, հրաձիքներ, երկու կողերից համազարկ, կրակ»։ 46 թնդանոթ միանգամից բոց հարձակեցին։ Դղրդյունով ասես երկինքը փուլ եկավ քնած Կոստանդնուպոլսի վրա։ Ծխով պարուրված կրեպոստը երկրորդ համազարկը տվեց։ Եմելյան Ուկրաինցևը գաղտնագրով գրում էր. «Սուլթանը և ամբողջ ժողովուրդը մեծ սարսափ ապրեցին. Նավապետ Բամբուրգն ամբողջ օրը նավաստիների հետ խմել էր նավի վրա, ուսաստի քարփել, և նավի բոլոր թնդանոթներից կեսգիշերին կրակել էր քանիցս. Այդ կրակոցներից ամբողջ Ցարեգրադում լուրեր տարածվեցին ու ահագին փսփսոց եղավ, իբր նավապետը քո տերարքա ծովային քարավանին, որը սև ծովում է շրջում, գիշերային այդ կրակոցներով իմաց է տվել մտնել նեղուց»։ Նորին սուլթանական մեծությունն այդ գիշեր վախեցել ու ննջասենյակից փախել է շապիկ ոտնաշորով, և շատ մինիստրներ ու փաշաներ նույնպես վախեցել են, և նավապետական այդ արտառոց թնդանոթաձգությունից երկու սուլթանուհի վերին հարեմից, որ ցմփորած էին, վիժել են ժամանակից շուտ։ Այդ ամենի պատճառով նորին սուլթանական մեծությունը խիտ ծայրացել է Բամբուրգի վրա ու հրամայել է մեզ ասել, որ նավից քշենք այդ նավապետին ու գլուխը կտրենք։ Ես պատասխանեցի սուլթանին, որ ինձ հայտնի չէ, թե նավապետն ինչի համար է կրակել, ու ես կհարցնեմ իրեն, և եթե նորին սուլթանական մեծությանը կրակոցները նեղություն են պատճառել, նավապետին կհրամայեմ չկրակել ու խիստ հրաման կտամ, բայց նավից քշելու պատճառ չունեմ»։ Դրանով գործն ավարտվեց։ Սուլթանը մեզ կընդունի երեք շաբթի օրը։ Թուրքերը սպասում են, որ այստեղ գա Մեծո Մորթա Փաշան, որը նախկինում ալժիրյան ծովահեն է եղել, ու նրա հետ խորհուրդ պիտի անեն՝ մեզ հետ հաշտություն կնքեն, թե պատերազմեն։